Циган музика. Быў адзін цыган, да які шалапаваты. Не ўмеў ён красці, бо баяўся прапасці. Не ўмеў коней лячыць, а хацеў так сабе жыць. Нічога ён не дбаў, толькі на скрыпачцы іграў. Была ў яго скрыпачка маленькая, да дарагенькая. Адкуль ён яе дастаў, дык і сам не знаў. Тая скрыпка так і грае, так выразна вымаўляе, што, здаецца, душа з целам расстаецца. Іграў цыган у паноў, іграў у жыдоў, іграў на вяселлі, да на ігрышчах, дзе людзі прасілі, дзе грошы плацілі. Што цыган захоча, скрыпка плача і рагоча. От, здаецца, скуль і голас той бярэцца. Грае цыган, грае, да нарэшце заспявае. Хвацька, кажуць, ён іграе, бо такую скрыпку мае, што гаворыць і спявае. Да ніхто не знаў пра то, як цыган часамі граў над ставам за вербамі, як ён душу отвадзіў, што без мілае нудзіў. От сядзіць цыган на змроку, стаў шырокі з боку, вербы ветачкі спусцілі, зоркі гожа засвяцілі, заіграў ён ціха-ціха, аж спалохала саліха. Жабы крумкаць перасталі, лісцікі з вербы ўпалі, не лісточкі, а дукаты. Чуе голас: «Будь багаты, колькі хочаш забірай, толькі скрыпку мне прадай». І выходзіць става гідкая праява. Чорцік невялічкі жвавы, нос гарбаты, лоб каравы, над вушамі, мабыць, рожкі, з капытамі ножкі, між нагамі хвост сагнуўся. Той музыка схамянуўся. «Скрыпку, кажа, я прадам, толькі перш пайграю сам». Згода. Чорт на знак вільнуў хвастом, да й сагнуўся пад кустом. От музыка смыкам цягне, аж даліна звягне. Палцамі перабірае, аж на сэрцы грае. Лес прыціх, прыціхлі кветкі, засмуціліся палеткі. Неба плача, слёзы круціць, да ў кулак трубіць. От цыган суняўся, дай з ігрою папрашчаўся. Скрыпку ён патрос бы грушу, да з грудзей і выняў душу. Чорт грашамі яго абсыпаў, скрыпку ўзяў, да чуць зарыпаў, рад, што і так іграе. От цыган у мех збірае грошы, мех кладзе на плечы, каб схавацца ад пустечы. «Рашкі, ад ліхое сілы не схаваешся, мой мілы. Чорт 3 дні смыком цягае, скрыпка свішча, да не грае». «Не, хаць скрыпка добра грае, да душы яна не мае, сэрца не шчыпае», — дагадаўся чорцік жвавы. «Я купіў не ля забавы». Чорт схапіў яе пад паху, дай даў маху. Хутка поле лес прайшоў, покі цыгана найшоў. «Бачыш, скрыпка без душы. Наш і грай, і мне служы». От з тых час цыган іграе, толькі чорта пацяшае, бо ў ігры няма душы, хаць на Бога ты брашы. Казку пераказаў Тычына з вёскі Пешчанка.